Jau vairākas nedēļas mežā uzietās kritušās meža cūkas vai nomedītos ar Āfrikas cūku mēri slimos dzīvniekus, medniekiem nav iespējas transportēt uz PVD speciālo liemeņu utilizēšanas vietu jeb mobilo dedzinātavu Daugavpilī. Ar ierobežojumiem medniekiem jārēķinās jau kopš marta sākuma. PVD pārstāvis Mārtiņš Seržants skaidro, ka viens no iemesliem ir vides dienesta pēkšņais piesārņojošās darbības atļaujas pieprasījums dedzināšanas iekārtai. PVD lūgts arī veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, kas izmaksājot vairākus tūkstošus eiro. Tāpēc, iespējams, meža cūku liemeņu iznīcināšanu tuvākajā laikā sāks pildīt kāds dienesta atzīts uzņēmums.
Tāpēc pātrinātā kārtībā tika virzīts viņas kabinetā šī atļaujas slēgt līguma ar būtībā vienīgo atlikušo Latvijā uzņēmumu, kas vispār ir nacionālo uzņēmumu, kas var iznīcināt blakus produktus gan pietiekami kvalitatīvi, gan pietiekami lielā daudzumā. Šobrīd šis process ir saskaņošanas stadijā.
Bet šobrīd viņi vēl nedarbojas?
Uzņēmums kā tāds darbojas, un viņš sniedz pakalpojumu un savās blakus produktus no cūku fermām un citiem lauksainiecības dzīvniekiem.
Bet
meža cūkas nē. Šobrīd tas līgums ir, kā saka, saskaņošanas stadijā.
Bez PVD mobilā meža cūku krematorija darbības apturēšanas tāpat arī vairs nevar slimo meža cūku līķus transportēt bez īpašas bīstamo kravu atļaujas. Vairākus gadus kopš slimība Latvijā tiek apkarota nec PVD, nec blakus produktu pārstrādes uzņēmumiem, nec medniekiem policija uz ceļiem nav pieprasījusi ievērot šo Eiropas starptautisko pārvadājumu prasību transportam, saka seržants.
Visi citas Eiropas Savienības valstis, kurās ir konstatēts Āfrikas cūku mēris, pārvadā tikai saskaņā blakus produktu likumdošanu un ADR likumdošanu iekšzemē neievēro. Līdz šim mēs pilnībā paļaujamies uz blakus produktu pārvadāšanas prasībām un visiem iznīcināšanas likumdošanu. Pēc tā, kad šis jautājums tika sastādīts administrācijas protokols mūsu ģenerāla direktora, un tad mēs sapratām, kad mēs kā valsts iestāde nedrīkstam turpināt pārkārt likumu, ja tā uzskata cita institūcija, tad tāpēc mēs šo pasākumu šobrīd apturējām.
Bet tas nozīmē arī mednieki taču nedrīkst pārvadāt, jā?
To nedrīkst darīt pēc būtības ne mednieki, ne pašvaldības.
Satiksmes ministrijas ieskatā šādas kravas var pārvadāt tikai apmācīts personāls ar īpaši certificētu autotransportu, un tas attiecināms ne tikai uz starptautiskiem, bet arī uz iekšzemes pārvadājumiem. Savukārt zemkopības ministrija šai interpretācijai nepiekrīt. Nesakārtotie normatīvi mednieku darbu paralizējo teju mēnesi, lai arī ir iespēja slimās cūkas sadedzināt, un aprakt uz vietas mednieku asociācijas vadītājs Arvīds Barviks vērtē, ka tas bieži nav iespējams un rada lielākus Āfrikas cūku mēri izplatības riskus.
Jā, izveidojusies nepatīkama situācija. Dažādu likumdošanas aktu atšķirīgas izpratnes dēļ. Diezgan kurioza situācija, tas nozīmē, vai no ministra nekontrolē situāciju ministrijās, un vispār nezinu, kas tur notiek, vai no tiešām man nav izskaidrojumi, kā tas var vispār izveidoties. Mednieki ir spiesti meklēt risinājumu uz vietām paši, tātad vai no rakt bedres un apglabāt turpat mežā, vai no arī meklēt iespēju turpat uz vietas sadedzināt. Un tas, protams, nav vienkārši nevienā, ne otrā gadījumā, jo gan sasalums, gan arī tagad pavasar šķīdums, un nav īstais brīdis, kad bedres rakt mežā. Nepārprotami labāk ir dedzināt, jo tas ir droši, un mēs zinām, ka tur tiešām pēc tam nekas tālāk nekur nevar izplatīties, jo meža dzīvnieki tāpat izkars atpakaļ ārā un dažādas iespējas paliek. Tā kā patreiz gaidam risinājumu.
Saistībā ar iespēju transportēt slimo meža cūku liemeņus uz to sadedzināšanas vietu pēc līdzšinējās kārtības, nevis starptautiskām prasībām, valdība jau ir apstiprinājusi grozījumus bīstamo kravu aprits likumā, un par to vēl būs jālemj Saeimai. Sinti Ambod, Latvijas radio.